sedantolanta bunakun kanmali la saison 3 n'o ye saison nata ye ba fila ni mugan ba fila ni mugan ni kelen saison ko don a labɛnni bɛ senna klɔbu dɔ fan fɛ ka ban kɛrɛnkɛrɛnnya na klɔbu minnu yɛlɛla ligue 1 na n'an ko première division u yɛlɛli ligue 1 na a kɛra ni sojako ye u bolo asco association sportive de korofina o ye bamako sigida fɔlɔ klɔbu dɔ ye ale sɛmɛ klɔbu saba la minnu yɛlɛla mali ligue 1 na ni bena kɛ asco yɛlɛko filanan de ye première division na bafilani tani fila bafilani tani saba saison na asco jiginna o y'a sɔrɔ a ye san wolonfila kɛ première division na alasan bari asco dege karamɔgɔ
asco taara ne nɔfɛ dɛ ko k'u be fɛ ka yɛlɛ ni n ka condition f'u sɔnna ma mun be dili ma première division na a be se ka di a ko k'u be se ka di u y'a di an ye denmisɛnuw ta an dara la an ye baara kɛ a résultat filɛ nɛ n be ala fo ka barika da vraiment n ka cɛya tɛ ko a cɛw de tun bɛ n bolo a denmisɛnu tun bɛ n bolo u sɔnna n bolo vraiment n bɛ bɛɛ félicité n bɛ n ka denmisɛni bɛɛ fo n bɛ asco dirigeant bɛɛ fo n bɛ korofinaka bɛɛ fo n y'a gɛlɛma daminɛ sɔ yɛlɛni tɛ il faut que dirigeant ka recrutement kɛ parce que deuxième division ni première division tɛ kelen
asco ɲɛma dankan fɔlɔ Pape Ndiaye ale ma ka nisɔndiya dogo a ka fɔla baara de y'a to ni se sɔrɔla asco k'a yɛrɛ sɔrɔ ligue 1 na
nisɔndiya min bɛ na bi ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn denmisɛnni minnu filɛ nin an bolo denmisɛnni situ la min dela k'an tɔɔrɔ ni nafoloko ye i b'a dɔn asco dirigeant filɛ nin a bɛɛ b'a dogo de nafolotigi ta la vraiment nisɔndiya min mɛnɛ na aw yɛrɛ y'a ye bɛɛ ye asco ka nacogo ye pour que ka se ka yɛlɛ première division na bi je merci n bɛ fédération malien de football fo n bɛ ligue de bamako fo u ye baara min kɛ u ye baara kɛ u yɛrɛ de denmisɛnu minnu filɛ nin san n'an ma balon ta an b'u ka vi hypotike anw yɛrɛ minnu filɛ nin anw bɛ nafolo min bɔ anw pɔsi kɔnɔ k'a di denmisɛnu ma pour que u ka se ka balon ta ni balon ma ta anw de ka nafolo bɛ tiɲɛ vraiment u ni ce an b'u fo u yɛrɛ vraiment ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye
asco ɲɛma dankan fɔlɔ Pape Ndiaye ye wele ka kɛrɛnkɛrɛnnen lase Mali sedantolanta ɲɛmaw ma
anw dirigeanw an ka bɛn mali football dɔnnen dɔ fan bɛɛ fɛ an kana to mali football ka don ji la an ka bɛn foyi tɛ bɛn bɔ
ka fara asco kan klɔb minnu yɛlɛla première division na n'o ye ligue 1 ye centre d'animation sportive de sevare cas ani as duwande sikaso voa bambara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don